halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa muujadaha gaabgaaban efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga aan ku leenahay internetka voasomali.com. Waxaan ka tirsanahay dhegaystayaal waa 12ka bisha December ee sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxa idin daadihinaya anigu ah Maxamed Xalaad Xasan. Qodobada aan idin ku hayno idaacaddeena Saaka waxa kamida warbixin ku saabsan dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika oo dardar ugu jira qaadista wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab xilli Soomaaliya ay guulo siyaasadeed oo waaweyn gaartay.
Arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye. Horumar zaa'ida bay tilmaamayaan. Waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. Wax badanna waxay u fududaynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
Waxa kale oo dhageysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee urur goboleedka IGAD.
Soomaaliya waddan muhiim ah oo IGAD waaye, waddamadii aasaasay ka mid tahay, taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo Soomaaliya diblomaasiyadda rajanka ku leedahay. Keliya in aan hoggaanka wax ka qabato ayaa ka dhinneed, gaar ahaan hadda tan waxay ku suurto gashay.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweyne Joe Biden ayaa maalinta talaadada ah ee soo socota aqalka cad ku martigelin doona madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Booqashada Zelensky ayaa ku soo aadaysa iyadoo xukuumadda Washington ay sii xoojisay dadaalka ay ugu jirto sidii Kongreeska uu u ansixin lahaa gargaar dheeri ah oo Mareykanku doonayo inuu siiyo Ukraine si ay uga sii xoojiso ama ugu sii xoojiso dagaalka isdifaaca ah ee ay kula jirto Ruushka. Warqoraala uu soo saaray axaddii shalay aqalka cadaha ayuu ku sheegay in booqashadan Zelensky loogu talagalay in Mareykanku uu hoosta kaga xariiqo sida ay uga go'an tahay taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda Ukraine iyo shacabkeeda ee iska difaacaya duulaanka qaawan ee Ruushku soo qaaday, baa lagu yiri. Xafiiska madaxtooyada Zelensky ayaa isna xaqiijiyay inuu aqbalay casuumadda inta uu joogo Washington. Waxa uu sidoo kale hadal u jeedin doonaa mudanayaasha aqalka Senatka Mareykanka. Biden ayaa weydiistay Kongreeska lacag gaaraysa $110 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo lagu qarashgareeyo dagaalka Ukraine, Israa'il iyo danaha kale ee dhinaca amniga ee muhiimka u ah Mareykanka. Laakiin ansixinta lacagtan ayaa waxaa hor istaagay xubnaha jamhuuriyiinta ee aqalka Senatka, iyagoo sheegay in sharcigaasi uu u baahan yahay isbedelo lagu sameeyo ammaanka, xuduudaha Mareykanka iyo xeerarka soo galootiga sharci darrada ah. Dad aan badnayn ayaa isu soo baxay axaddii shalay codbixinta golayaasha deegaanka ee Hong Kong. Codbixintan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii hannaankii iyo qalabkii codbixinta Hong Kong dib u habeyn lagu sameeyey sanadkan si loo soo celiyo kala dambeynta iyo maamulka doorashada kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ashtaka wata oo baahsan oo looga soo horjeeday dowladda iyo kuwa lagu taageerayay dimuqraadiyadda sanadkii 2019. Dadka siyaasadda Hong Kong ka faallooda ayaa sheegay in codbixiyaashu ay u yaraadeen maadaama ay isugu jiraan dad aan kala jeclayn inay codkooda dhiibtaan oo ay doorashada ka qayb qaataan iyo kuwa si iskooda u qaadacay. Markii gobolku dhacay, dadka u soo baxay doorashada waxay ahaayeen qiyaastii 4,200 taasoo aad uga yar markii uu u soo baxeen dadka doorashada noocan golayaasha deegaanka ee magaaladan sanadkii 2019, taasoo ahayd 17% markii ay xarumaha codbixintu soo xirmayeen. Koronto la'aan waddanka oo dhan ayaa xalay ku dhufatay dalka Kenya, taasoo curyaamisay howlihii iyo ganacsigii qaybo ka mid ah dalkaasi oo ku jiray garoonka weyn ee dayuuradaha ee magaalada Nairobi, kaasoo ah saldhigga isku xira dayuuradaha isaga kala goosha Bariga Afrika, Aasiya, Yurub iyo qaybo kale oo dunida ah. koronto la'aanta xalay ka dhacday Kenya ayaa bilaabatay saacadda Afrikada Bari markii ay ahayd 8:00 PM, waxayna ahayd tii saddexaad oo noocyada ah oo dalkaasi ka dhacda saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Shirkadda ay dawladdu leedahay ee korontada Kenya ee la yiraahdo Kenya Power ayaa sheegtay in korontadu tagtay markii cilad ay ku timid qalabkii hagayay. Shirkaddu waxay sheegtay in farsamayaqaana ay gacanta ku hayaan sidii loo cilad bixin lahaa. Korontadan ka tagtay Kenya ayaa ku soo aadaysa xilli dalkaasi uu wajahayo qiimo koror dhinaca shidaalka ah oo dhaqaaleyahanadu ay ku eedeynayaan malaayiin doolarka Mareykanka ah oo dhaqaalaha Kenya u lumiyay. Dowladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa todobaadkii tagay wacad ku maray inay xoojinayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in cunaqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan laga qaaday. Dhinaca kalena ay Soomaaliya sheegatay inay guulo kale oo waaweyn oo taariikhi ah ka gaartay arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamin Siyoof iyo wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo todobaadkii tagay ka hadlayay Muqdisho ayaa sheegay in cunaqabateyntii hubka ee lagu qaaday Soomaaliya ay dhiig cusub gelinayso dagaalkii ay dowladda kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Awes oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri
dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka qawaarista ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka Soomaaliya laga qaaday cunaqabateynta hubka in tayeynta ciidamada ay la socon doonto taasina ay qayb weyn ka qaadan doonto in ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo.
Wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamin Siyoof ayaa ka hadlay wada shaqayn dhinaca dagaalka ah oo uu sheegay in todobaadidii la soo dhaafay ay wadeen dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ADMIS.
I would like to highlight that SNA and ATMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly the shaping and
waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS ay todobaadidii u dambeeyay si wada jir ah ay u wadeen howlgallo ka dhan ahaa Al-Shabaab, gaar ahaan meelo howd ah oo ay Al-Shabaab ku dhuumanayeen. Waxa kale oo aan aaminsanahay in go'aankii cunaqabateynta looga qaaday Soomaaliya uu fursad dahabi ah siinayo si ay u hesho awoodda ay u baahan tahay si ay u sii wiiqdo awoodda Al-Shabaab ugu dambeyntiina ay uga takhallusto.
Maxamed Alamin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey sida ay ADMIS uga go'an tahay inay dowladda Soomaaliya ku taageerto soo celinta nabadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kale uu socdo qorshaha ay ADMIS waddanka uga baxayso.
And on behalf of the African Union, I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, the federal government.
Anigoo ku hadlaya magaca midowga Afrika, waxaan rabaa inaan ku celceliyo sida aan u garab taaganahay oo aan u bogaadinayo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guulihii muuqday ee ay gaareen iyo tallaabooyinka ay u qaadeen ka dhabaynta himilooyinka midowga Afrika ee ah inay arkaan Soomaaliya nabad ah oo barwaaqo ah.
Haddaba mustaqbalka dhow cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya? Ismaaciil Daar Cusmaan waa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Oo ku salaamayaa colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha v o dhan, waa su-aal muhiima meesha ku jirta, balse cunaqabateynta laga qaaday hubka Soomaaliya ee faa'iidada dhow waxay noqonaysaa in sida ugu dhaqsaha badanle ay ku helaan ciidanka qalabka sida agabka ay u baahan yihiin oo qaadan jiray bilooyin maadaama looga baahnaa ruqsad qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee cunaqabateynta maaragtay ka shaqeynayay, balse taas ayaa hadda meesha ka baxayso. Haddii rasaas loo baahan yahay, waxaa laga yaabaa in meesha ay bilooyin 2-3 bil ka qaadan jirtay hadda lagu helo maaragtay usbuucu gudihiisa. Marka waxay soo dedejinaysaa agabka ay u baahan yihiin ciidanka inay ku helaan sida ugu dhaqsaha badanle.
إسماعيل ayaa qaba in cunqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya ay dhaawac niyadeed u geysan karto Al-Shabaab. Suurtagalna ay tahay inay si weyn u saameyso awooddeeda furimaha dagaalka.
Waa maasanta mar kale ee colaado. Waa su'aal muhiim ah meesha ku jirta ee cunqabateynta laga qaaday ciidanka qalabka sida iyo dowladda Soomaaliya guud ahaanba. Waa run waxay ku tahay moral jab ama niyad jab weyn ay ku tahay cadawga ee qawaalishta ay Al-Shabaab, sababtoo ah ciidankeena ayaa maaratay heli kara hadda agab walba oo ciidan ay u baahan yihiin hub yar iyo hub culus intaba ogaanshaha ay ogaanayaan tasnaftakeeda ayay niyad ahaanba maaratay aada uga niyad jabayaan kooxdan qawaarijta maaratay Al-Shabaab. Waxay kaloo moraalka ama niyadda ay kor u qaadaysaa ciidankeena qalabka sida oo marka hore dabranaa u xirxirnaa, laakiin hadda xargihii ka furteen oo heli kara qalab walba wax walba ay u baahan yihiin, haday noqon lahayd hubka yar iyo haday noqon lahayd hubka culus intaba. Waxa kaloo intaas kasii muhiimsan colaado muhiim ah oo ciidankeena qalabka sida inta badan ka maqnaa agabka loo isticmaalo sardoonka oo aanan haysan, oo ay ahayd inay aada u adkeed inay Soomaaliya hesho. Hadda sale ay heli karto inay suuqyaha adduunka tagto ay kasoo iibsato qalab walba ay u baahan tahay lagu ogaado maaragtay cadowga gudaha iyo dibadda intaba dhinaca sardoon. Waxyaaba badan faa'iidooyin badan ku jira cunqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday. Tanna waxay u tahay niyajabka ugu weynaa oo soo gaara kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dagaalkan ku sii dhiirigelinaya guulihii siyaasadeed ee ay dhowaan dowladdu gaartay. Waxaa kaloo jira tallaabooyin qayb ka ah dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku sii dardargeliso la dagaalanka Al-Shabaab oo ay muddo toddobaadyo gudahooda qaaday. Waxaa ka mid ah kulan uu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay Muqdisho khubaro militari oo Turki ah, kulan arrimaha ammaanka iskula soo qaadeen oo uu madaxweynaha kula yeeshay dalka Jibuuti dhiggiisa Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele, heshiis dhinaca iskaashiga ammaanka ah oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Addis Ababa kula saxiixday Ethiopia. Waxaa kaloo maalinta talaadada ah ee 12-ka bishan lagu wadaa inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka uu ka dhaco kulan caalami ah oo looga hadlayo amniga Soomaaliya iyo sida caalamku uga taageeri karo militariga Soomaaliya dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Isla toddobaadkan 13-ka bishan waxaa magaalada Washington ka dhacaya munaasabad looga hadlayo guulaha dhinaca hanaankii deyn cafinta ay ka gaartay Soomaaliya, halkaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo bilaabashada deyn cafinta Soomaaliya. Haddaba guulahaas ay dowladdu gaartay maxay uga dhigan tahay wejigii dowladnimada Soomaaliya ee indhaha caalamka? Waxaan su'aashaas i weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan bartay cilmiga iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Maraykanka.
Colaad, arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye, horumar zaa'ida bay tilmaamayaan. Waana kala qaadi karnaa oo hadda haddaynu mid u eegno waxa weeye masalan qaadista cunqabateynta hubka, waxa weeye qodobka ugu weyn oo ay keentay waxa weeye horta sovereignty ama madax bannaanidii Soomaalida bay u taagan tahay marka laga reebo dhanka farsamada iyo in Soomaalidu dowladdeedu ay isdifaaci karto oo hub ay keensan karto oo la dirari karto dadka caqabada ku ah horumarka iyo nabadda Soomaaliya uu argagixisada ugu horeyso. Marka taas waxa weeye labadaas qodobba horta muhiim bay u tahay oo sovereignty dalku markuu ciduu rabo hubka soo galan karo oo sidii qarankii u dhaqmo oo uu hubkiisa isagu istikhyaar u leeyahay, muhiimadaas horta way leedahay. Arrinta cunqabateyntu in la qaada waxay muhiim u tahay run ahaantii dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay. Waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. Wax badanna waxay u fududeynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
Waa gartay Cabdiqafaar, ka waran arrinta deyn cafinta oo kale.
Middaan kale oo deyn cafinta muddo dheer bay soo socotay, sidaad ka warqabto sanado badan bay qaadatay, wajiyo badan bay qaadatay, ilaa iyo IMF-ta iyo World Bank-ga iyo ay Soomaalida iyo ititibinayeen oo la gaarsiinayay meesha ay hadda gaartay. Taas macnaheedu waxa weeye in la helo sectors-ka ama meelaha la rabo in la geliyo dhaqaalaha, in dowladdu ay uga faa'iideysato deynta cusub oo ay qaadanayso, deeqduna waa u furmaysaa. Xitaa waxaa dhici karta in hay-adaha caalamiga iyo dalalku ay dowladda la galaan wax la yiraahdo bilateral relations, oo xitaa dowladda lafteedu ay dowlado kale heshiisyo kale iyo la saxiixan karto. Marka deyn cafintu albaabo badan bay furaysaa, ma aha in dowladda Soomaalidu ay deyn iska soo xambaarsanaysa, maaha. Waxa weeye waa inay barnaamijyo dhan oo qoran oo la soo daraaseeyey inay wadato weeye, oo markaas ay adduunka kula macaamiltanto deyntaasna la geliyo maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahan kale oo jidadka iyo khayraadka dalka lagu soo saaro. Waxaasoo dhan dowladda la rabaa sidii ay u maareyn lahayd inay sameyso.
Waa gartay, marka si guulaha la gaaray loo sii xajiyo oo hore loo sii socdo, maxaa la talaa oo la gudboon madaxda Soomaalida markan?
Waxa aniga ay labada shay oo iigu muhiimsan waxa weey koow in bal horta Soomaalida siyaasiyiintooda iyo madaxdu ay siyaasadda qaboojiyaan oo dejiyaan oo la yiraahdo war markan 3 sano 4 sano 5 sano soo socota waqtiga dhow aynu dejinno priority iyo wixii aynu focus ka saar lahayn ama aynu hortabinta u yeeli lahayn sida waxyaabaha dawladdu ay visionkeeda sida ay u aragto siyaasiyiintuna ay khafiifiyaan oo ay siyaasadda qooshan inta ka daayaan ay ku barbar wadaan in waxqabadka guud oo dalka iyo horumarintiisa iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha soo cusboonaaday. Midda labaad waxa weeye nasiib wanaag dawladdu waxay samaysay ama haddaba wadaaba inay vision ay hadda samayso oo aragti ay ka samayso wixii waxaas lagu samayn lahaa, taasna in dawladda lagu caawiyo oo wada shaqayn ay dhex marto dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada. Nasiib wanaag hadda sidaad ka warqabto siyaasaddii Puntland waa xasilaysaa maalmo gudahood weji kale yeelanaysaa. Marka waxa aada isugu soo aaday oo aan isleeyahay waa hagaagaysaa Puntland oo dawlad cusub ka dhisantay iyo intaanoo fursado ah oo u furmay dadkii Soomaalida xagga cunqabateynta la qaadaya iyo horumarkan kale oo laga sameeyey maaragtay East Africa Market-ka iyo waxaasoo dhan, in markaa isla shaqeyn iyo coordination gacmaha ay Soomaalidu isqabsato oo balmar siyaasadda inta la khafiifiyo xoogga la saaro horumarkeena iyo sidii dalka dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisana loo soo saari lahaa loona horumarin lahaa iyadoo la isticmaalayo hantida cusub oo imaanaysa ama deynaha ku timaado ama deeqa ku timaada.
Dadka waxa durasa ayaa qaba haddii madaxda Soomaaliya ay sii xajiso guulaha ilaa iyo haddii la gaaray, shacabkuna ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururada argagixisada, waxa soo noqon kara mar kale qiyamkii Soomaalida iyo dowladdoodu ku lahayd indhaha caalamka. Dhinaca kale, urur goboleedka IGAD ayaa shalay u magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururkaasi madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii Juun ee sanadkan shirkii IGAD loo aqoondeeyey kursiga. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana doortay mudane Waare in Soomaaliya uu kursigaasi ugu fadhiisto. Wariyaha VOA uga soo waranta Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa mudane Waare wax ka weydiisay xilkan loo magacaabay iyo dareenkiisa.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dareenkayga alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa muxuu ahay aada u fiican yahay. Runtii waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay ummadda Soomaaliyeed in asagoo weliba faamil iska dhexdhexaada oo faamil Soomaali caadi ah, aqoon dowladda mataqaana lacag lagu bixiyey, scholarship la helay, marka inaan muxuu ahay khidmo ama adeeg aan dadka u sameeyo yaan kusoo jira, ha ahaada dhinac samafal, ha ahaata dhinac muxuu ahay sheeg dowlad dhis iyo hogaamin, haddana inaan rijinkii aan mataqaana aan regional civil servant ama mataqaana adeega rijinka inaan noqdo, runtii waa on howshii aan kusoo jiray hore loo sii socday. Marka runtii aadaan ugu faraxsanaha
dal ahaan markii dalkeena la eego wuxuu ka mid yahay dalalka ugu naqanba haddii laihahdo urur goboleedka IGAD. Marka wadan dal noocaas oo kale ah inay booskan la siiyo iyadana taan waxay kusoo
ma runtii sidan kuu sheegay, Soomaaliya wadan muhiima oo IGAD waaye, wadamadii aasaasay ka mid tahay, taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo Soomaalida diblomaasiyadda rijinka ku leedahay, keliya inay oon hogaanka wax ka qabato ayaa ka dhinneed. Gaar ahaan hadda tan waxay ku suurto gashay sidaad ka warqabtaba runtii dowladdan hadda madaxweynaha ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxay runtii juhdi badan ku bixisay inay caalamka mataqaana xiriirka caalamka iyo engagementiga rijinka iyo ay mataqaana juhdi badan ayay gelisay, waata lagu biiray Bariga Afrika, waata muxuu ahay cunuqabateyntii la qaaday, waata muxuu ahay ii sheega waxay cadiin afiskii dhammaad yahay. Marka dadaaladaas ay dowladdu ugu jirto inay miisaankeeda diblomaasiyadeed ay muujiso matalaad weyn ay ku yeelato urur goboleedyada, waxaa kaloo jirta hadda proseskeeda u socdaa inay Security Council-ka kursi ku yeelato. Marka waa tallaabo waaweyn oo runtii lagu faani karo. Marka taas qayb ay ka tahay runtiina muxuu ahay dadaalkaas ilaa madaxweynuhu shaqsiyan juhdigaas u geliyey oo ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay soo gaartay u personal taqaana madaxweynayaasha ilaa madaxweynayaashii oo dhan waa inay arrintii wada aqbalaan oo mid u la hadlayay oo loobigaas uu ku jiray dadaalkaasi runtii ku timid.
Shaqooyinka ka hor yaalla marka ay kursigan qofka ku fadhiya laga rabo waa noocee?
Horta wadamada muxuu ahay igad muxuu ahay ku midoobay waa shacab lagu qiyaasay ilaa 230 million kor u dhaafaya waay, waa nus bilyan shucuuba yaa ku nool. Waxay ku nool yihiin wadamo Ilaahay khayraad ku manaystay, beeraha, xoolaha, macaadinta, muxuu ahay badaha, muxuu ahay webiyada, laakiin ay hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo cimiladu ka mid tahay, dagaaladu ka mid yihiin, amni darada, argagixisada. Runtii haddii isla helaan dadkaasu muxuu ahay tallaabta isla helaan oo caqabadahaas la wajaho, fursado badanna way jiraan, mana la inkiri karo caqabado badanna waa jiraan. Marka runtii meel cidla laga bilaabi maayo ururkan waa urur intaas soo jiray, waa urur dhisan, waa urur khibra leh, waa urur madaxa leh. Waxaan ku soo kordhin doonaa oon bal aniga backgroundkayga 30 sano aan ka shaqeynayay arrimahan iyo aragtideyda dhinaca Soomaaliya iyo backgroundkayga inaan ku soo biiriyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee urur goboleedka IGAD. Sagal Saciid Faarax ayuu u warrabayay. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Ingiriiska ayaa dalka Rwanda siisay lacag kale oo dheeriya oo dhan 100 milyan oo giniga Ingiriiska. lacagtan ayaa la xiriirtaa qorshihii dadka magangelyada ka doonayay ama ka dalbanayay Britain, gaar ahaan kuwa kasoo gudba badda u dhexaysa Ingiriiska iyo Faransiiska lagu geynayay waddankaasi Rwanda. tallaabadan ayaa muujinaysa inuu soo kordhayo dadaalka ay London ku doonayso inuu qorshahaasi shaqeeyo, laakiin waxaa su-aalo la iska weydiinayaa sida uu ku suurtageli karo. warbixin gaara oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qorshaha ay dowladda Britain ku doonayso inay qaxoontiga kasoo tallaabo biyaha u dhexeeya iyaga iyo Faransiiska waxa uu dubdhexaad u noqday dadaalka uu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ugu jiro inuu hirgeliyo qorshahaasi. sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters tan iyo ilaa sannadkii hore markii dowladdu shaacisay qorshahan, wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain laanta socdaalka uma ay suurto gelin inay qof keliya la geeyo Rwanda sababo la xiriira sharciga awgeed. qorshaha iminka dowladda wadda waxa uga muuqdaa inuu khatar ku yahay hoggaanka Rishi Sunak, iyada oo sannadka food ee nagu soo haya la filayo inay doorasho guud dalka ka qabsoonto. waxaa tan sii xoojiyay kadib markii wasiirkii muhaajiriintu uu iscasilay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. marka laga yimaado 240 milyan ee giniya ay dowladda Britain ay siisay Rwanda, waxaa la filayaa inay u dirto 50 milyan oo kale sannadka soo socda dhexdiisa, sida lagu shaaciyey warqad uu soo saaray xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain. kharashkan dheeraadka ah ee soo baxaya ku baxaya qorshahan aan weli laga cabsi qabo in aanu shaqayn doonin waxa cambaareeyay xisbiga mucaaradka. waxa kale oo la filayaa inay kasoo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga talada haya. waa maxay haddaba sababta ay dowladdu ugu dhegan tahay qorshahan muhaajiriinta lagu geynayo Rwanda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirariyo, degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafidow, waa inay doorasho guud waddankan ka dhacdaa ugu dambeyn bisha January 2025 haddii lahay ka dhigo. dhaqaalihii waddankan hoos u dhac baa ku yimid, xaaladda caafimaadka waddankuma wanaagsana, guryo la-aan ayaa waddankii ka jirta, dad badan oo soo galootiyay ayuuna waddankan yimid, kuwaasoo ay ku jiraan dad si bilaa sharciya waddanka ku yimaada ka soo galaan xagga badda iyo Faransiiska ama xagga iyo Jamhuuriyadda Ireland. waxaa kaloo iyaguna jira dad kale oo fara badan oo si sharci ah waddankan usoo degaya. marka xisbigii talada hayay muxaafidku wuxuu dadkii waddanka uu sheego ma hayo oo uu olole ku galo, aan ahayn inuu yidhaahdo waxaan wax ka qabanayaa dhibta ugu weyn ee dadka sida sharci darrada ah waddankan ku imanaya. sidaasaana dadka magangelya doonka ah uu rabaa inuu ugu diro Rwanda. waxaa hadda la saadaalinayaa in ay doorashada soo socota uu xisbiga muxaafidkaahi uu guuldaraysan doono, oo laakiinse uu heli doono oo keliyaataa boqol iyo soddon kursi taasoo noqon doonta guuldaradii ugu weyneyd ee uu abidkii xisbigaasi kala kulmo doorasho. Hadda waxay haystaa tusaale ahaan dowladda waxay haystaa 356 kursi, marka waxaa la saadaalinayaa inay lumin doonaan ama waayi doonaan 250 kursi.
Wasiir uyaalka xisbiga mucaaradka ee arrimaha gudaha FET Cooper ayaa sheegtay in aanu dalku xamili karin waxa ay ku tilmaantay qorshaha fowdada ah ee xisbiga talada haya. Laakiin wasiirka cusub ee loo magacaabay muhaajiriinta ayaa sheegay in marka qorshaha Rwanda hirgalo, dhaqaalaha lagu baajinayo guriyeynta dadka qaxoontiga ah uu ka bannaan doono 240 million ee gini ee Rwanda la siiyey. Intee ayay haddaba leegtahay rajada in qorshahani shaqeeyo? Waa kan mar kale maxamed.
Qorshahan cusub ee dowladdu waxau baarlamaanku codayn doonaa maalinta salaasada haddii lahay ka dhigo. Xisbiyada mucaaradka badankoodu way kasoo horjeedaan. Xisbiga talada haya laftigiisu waa kala qaybsan yahay oo garabka midigta ah oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Suwaale Braverman ee shaqada laga eryay, iyo ku-xigeenkeedii iscasilay toddobaadkii hore Robert Jenrick, wasiirkii socdaalka, ayaa iyagu sheegay inaan sharcigan cusub waxba ka qaban doonin arrinta soo galootiga. Halka garabka bidixda ee xisbigan muxaafidka talada haya ee loo yaqaano ubadda keliya ama One Nation ay talo sharciyaguna qaateen maadaama uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu garabka u qirtay inuu sharcigani u dhow yahay ama kaabka uu saaran yahay inuu qorshahani jabiyo sharciga waddankan. Taasna waxaa sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore dowladda UK Damian Green oo isagu hogaamiya garabkaas bidixda.
Lacagaha la siiyey Rwanda ayaa la xiriiray heshiis ay labada dal kala saxeexdeen salaasadii, sida uu sheegay xogayaha arrimaha gudaha Britain. Heshiiskan ay dowladdu u doonaysaana lagaga jawaabayo go-aanka maxkamadda sare ee Britain ee ah in qorshaha mustaafirintu uu xadgudub ku yahay shuruucda caalamiga ah ee xuquuqal insaanka ee uu dhigayo sharciga Britain. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Aad buu mahadsanayaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London. Haatana wararkii warbixinadii aan kaga yara nasanno, codkii baxsanaa Allahu naxariistee Cumar Dhuule Cali. Cumar Badi. Sinine iga goo gantaalaha garan maayo waxay gubay. Codkii baxsanaa lawna xariistay Cumar Dhuule Cali Cumar Maadi ayaanu ku dhaafeen idaacaddeena aroornimo waxaa la socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdi Xasana. Farsamada waxay iga caawiyey saaxiibkeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhammaantii waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.